blaðsíða 8, 10 og 2. Björgunarleiðangurinn. Mario klifraði inn gluggann. Fyrirgefðu, sagði hann másandi. Ég náði ekki að kveðja þig almennilega í kvöld. Ég var orðin of seinn í kvöldmat. Við borðum alltaf klukkan 8. Allt í lagi, sagði ég og gætti þess að hljóma afslöppuð en kímdi í laumi. Og þá heyrðist hljóðið aftur. Ég stirðnaði og horfði óttaslegin á Mario. Hvíslaði, hvað var þetta?